та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Газадах хүмүүс Австралид энэ амралтын өдрүүдээр зохион байгуулагдсан Палестиныг дэмжсэн жагсаалын дараа талархлын зурвасаа илгээж байна. Зохион байгуулагчдын хэлснээр тэд энэ дэмжигчдийн эрч хүчийг үргэлжлүүлэн бэхжүүлэхийг зорж байгаа юм.
SBS, a world of difference.
Нямгарагт хэдэн 10,000 австралчууд Сиднейн Харбор гүүрээр Палестиныг дэмжсэн эсэргүүцлийн жагсаалд оролцож байх үед дайн самуунтай бүсийн оршин суугчид үнийг ажиглан харж байлаа. Зарим хүмүүс олон нийтийн сүлжээнд Магдалины үгс бичиж, зарим нь талархлаа илэрхийлсэн самбар барьсан хүүхдүүдийн зургийг хуваалцжээ. Газад амьдардаг Махамед Хамад охиныхоо талархлын самбар барьсан зургийг хуваалцсан байна. Бид гадна юу болж байгааг мэдэж байгаа, бүгдийг нь харж байна. Миний харсан хамгийн сайн жагсаал бол энэ гүүрэн дээрх жагсаал юм хэмээн тэр SBS News-т ярьжээ. Шинэ өмнөд Уэльсийн цагдаагийн газрын анхны тооцоогоор жагсаалд 90,000 орчим хүн оролцсон гэж үзэж байгаа бол зохион байгуулагч Palestine Action Group 300,000 орчим хүн оролцсон хэмээн мэдээлж байгаа юм. Газын хот хэсэгт амьдардаг веб хөгжүүлэгч мэрэгжилтэй Тамар Нахад олон нийтийн сүлжээнд асар том жагсаалыг харсан нь түүний эцэг ихэд итгэл найдвар төрүүлсэн хэмээн бичсэн юм. Би тэдэнд Сиднейд болсон ийм том жагсаалын бичлэгийг үзүүлсэн юм а. Тэгээд биднийг боддог хүмүүс байгаа шүү. Бид ганцаараа биш хэмээн X-дэ бичсэн байна. Хүмүүс бидний төлөө хүйтэн бороонд шудраг ёс, үнэн зөвийн төлөө урай хашгиран зогсож байгааг харсан. Миний эцэг эхийн нүдэнд удаан хугацаанд үгэлэгдэж байсан зүйлийг би олж харсан юм. Тэдний багхан ч гэсэн итгэл найдвар буцаж ирснийг би харсан. Нахад жагсагчдад талархал илэрхийлэн дэлхийн мэдээг үзэх бүртээ өөрийгөө мартагдсан мэт мэдрэмж төртөг хэмээн бичсэн байсан юм. Өнөөдөр жагсан бүх хүнд баярлаа. Бидний төлөө дуу хоолойгоо өргөсөн та бүхэнд баярлаж байна. Та нар үнийг дэмий хийгээгүй. Бидэнд үгээр илэрхийлэхийн аргагүй их зүйлийг өглөө хэмээн тэр дурджээ. Зохион байгуулагчдын нэгнийх нь хэлснээр цаашид дахин жагсаал хийх төлөвлөгөө байгаа ч Australian Associated Press-ийн мэдээлж байгаагаар Сидней Харбор гүрийг дахин хаах төлөвлөгөө байхгүй байна. Palestine Action Group-ийн зохион байгуулагч Joshua Lees ням гарагт мэдгэдэхдээ бид одоо бий болсон энэ хүчийг цаашид улам үргэлжлүүлэхийг хүсэж байна гэсэн юм. Лис шинэ өмнөд Уэльсийн ерхээ сайд Крис Минси гэж жагсаалын эсрэг байр суурьтай хэмээн буруутгаж байна. Минс мужийн засгийн газар ийм өргөн цар хүрээтэй жагсаалыг дэмжих боломжгүй гэж мэдгдсэн юм. Түүний байр суурь нэлээ тодорхой. Тэр аль хэдийн жагсаалын эсрэг хэд хэдэн хуулийг баталсан хэмээн Лис хэлжээ. Бид жагсаал хийх эрхийн төлөө тэмцээр байгуулна гэж нэмж хэллээ. Харин өнөө өглөө буюу ням гарагийн өглөө ABC радиод Можийн ерхээ сайд Минс ярьслага өгтөө жагсагчдын олонхын зорилгыг би шүүмжлэхгүй. Энэ жагсаалд олон хүн оролцохыг хүссэн гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байна гэд. Миний гаргаж байгаа үндэслэл бол Сидней шиг том хотын төв замыг хааж болохгүй. Богино хугацаагаар ч бай. Тэрч бүхэл урьдчилан мэдгдсэн тохиолдол байсан ч хэмээн мэдгдсэн байна. Гадаад тэргийн сайд Пенни Вонг жагсаалын талаар ярихдаа зарим австралчуудын бухимдал шаналлыг хүлээн зөвшөөрч байгаагаа илэрхийлсэн байна. Энэ бол үнэхээр онцгой жагсаал байсан. Энэ нь бид бүгдийн мэдэрч байгаа зүйлийг харуулж байна хэмээн тэр ABC-ийн 7:30 хөтөлбөрт ярьсан юм. Австралчууд газад болж байгаа үйл явдлуудаас болж бухимдаж, шаналж, зочирдож байгаа. Би өөрөө ч ийм мэдрэмжтэй байна. Засгийн газрын бусад сайд нарч мөн адил хэмээн ярьлаа. Palestine Action Group 8-р сарын 24-нд үндэсний хэмжээний үйл ажиллагаа зохион байгуулахаар төлөвлөж байгаагаа зарлсан өөр жагсаалууд ч мөн товлогдчихэ.
Apple Podcast дээр манай нэвтрүүлэгт үнэлгээ өгнө үү? Энэ нь манай нэвтрүүлгийг хайж олоход бусдад бас туслах юм.